Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Amerika bilmir ki, Qarabağ problemi yaxın vaxtlarda həll olunacaqmı? Yerevan ümid edir ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri 20 günə görüşəcəklər. Və dollar yenə rekord vurdu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Amerika bilmir ki, Qarabağ problemi yaxın vaxtlarda həll olunacaqmı? Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadə.
Kongresdə keçirilən dinləmələrdə Rais bildirib ki, Qarabağ məsələsinin yaxın gələcəkdə həll olunub olunmayacağını bilmir. O deyib ki, Qarabağ məsələsinin həllinə bir neçə dəfə yaxınlaşıblar, amma hər iki tərəfdə problem var. Amerika, Azərbaycanın da, Ermənistanın da problemə məsuliyyətlə yanaşdığına əmin olmaq istəyir. Kandaliza Rais belə deyib. Nümayəndələr Palatasının üzvü, seçicilərinin çoxu erməni olan Kaliforniyalı deputat Adam Şif Bush administrasiyasına etirazını bildirib. O deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycana dəfələrlə hərbi yardım təklif eləyir. Azərbaycan hökuməti, xüsusilə də Prezident İlham Əliyev isə ermənilərin əleyhinə çıxışlarını artırır. Michiganlı respublikaçı Joe Nolenberg isə Azərbaycana hərbi yardımın azaldılmasını istəyib. Nolenberg deyib ki, o inanır ki, Azərbaycan Amerikadan aldığı vəsaiti terrorla mübarizəyə yardıma xərcləmir. Regionda müharibəni sürətləndirir. Dövlət Departamenti 2009-cu ilin büdcəsində Ermənistan üçün $300,000, Azərbaycan üçün $900,000 istəyib. Bu pullar beynəlxalq hərbi təlim və təhsil üçün nəzərdə tutulub. Məlumatı Reuters yayıb.
Sevinç Hüseynzadə. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, xanım Raisin şübhələri başa düşüləndir, çünki Ermənistandakı son hadisələr danışıqlarda irəliləyiş əldə olunmasına imkan vermir. Ermənistanın yeni seçilən prezidenti Serj Sarkisyan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə aprelin əvvəlində görüşə bilərdi, əgər Azərbaycan prezidenti istəsə. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan deyib, o Yerevanda bugün mətbuat konfransı keçirib. Oskanyan bildirib ki, görüş aprelin 3-4 NATO-nun Buxarest sammiti çərçivəsində baş tuta bilərdi. Sammitdə Ermənistan nümayəndə heyətinə Sarkisyan başçılıq eləyəcək. Nazir deyib ki, indi ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri görüşün təşkili yönündə iş aparırlar. Məlumatı Azadlıq Radiosunun erməni xidməti yayıb. Jurnalist Qənimət Zahid əfv olunsun, bunu əfv komissiyasından Mətbuat Şurası xahiş eləyib. Müraciətdə deyilir ki, Qənimət Zahid Azərbaycanda gündəlik nəşr edilən bir qəzeti Azadlıq qəzetinə rəhbəri eləyir, himayəsində 4 az yaşlı uşağı var. Bunlar nəzərə alınsın və jurnalistin əfvi üçün prezidentə müraciət olunsun. Amma bundan əvvəl Qənimət Zahidin həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyeva Azadlıq radiosuna demişdi ki, o, ərinin azadlığa çıxması üçün əfv komissiyasına müraciət eləmək niyyətində deyil. Mətbuat Şurasının rəhbəri Əflatun Amaşovun Turan agentliyinə bildirdiyinə görə müraciətdə deyilir ki, biraz əvvəl bu qurum artıq həbsdə olan digər jurnalistlər Enula Fətullayev və Sakit Zahidovun da azad edilməsi xahişi ilə komissiyaya müraciət eləmişdi. Mətbuat Şurası bu xahişlərin də yerinə yetiriləcəyinə ümid eləyir. Müxalifət yönlü Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə xuliqanlıq ittihamı ilə 4 il həbs cəzası kəsiblər. Amerika səfiri bugün Əli Bayramlıya gedib, N4 şəhərin icra hakimiyyətinin başçısı ilə görüşüb, deyib ki, payızdakı prezident seçkilərinin şəffaf keçirilməsi vacibdir. Səfir Əli Bayramlıda sakinlərlə də görüşüb. Amerika səfirliyinin köməyi ilə yaradılan internet mərkəzinə və regional informasiya mərkəzinə baş çəkib. Amerika Hüquqşünasları Assosiasiyasının cəmaati yardım prosesi ilə tanış olub. Ermənistan prezidenti mediaya qoyduğu bəzi qadağaları ləğv edib. Bundan sonra media rəsmi xəbərlərdən əlavə də məlumatlar yaya biləcək. Amma bir qadağa götürülməyib. Açıq-aşkar yalan və sabitliyi pozan məlumatların yayılması qadağandır. Prezident Koçaryan həm də siyasi vərəqələrin yayılmasına qoyduğu qadağanı götürüb. Martın 1-də tətbiq edilən 20 günlük fövqəladə vəziyyət həm də kütləvi aksiyaları qadağan eləyir. Fövqəladə vəziyyət prezident seçkilərinin nəticələrinə etiraz edən müxalifətin mitinqləri dağıdılandan sonra tətbiq edilmişdi. Rusiya və Ukrayna qaz məsələsində anlaşdılar. Bu ilin axırına qədər Rusiya Ukraynaya qazı $315 satacaq. Rusiyanın Orta Asiyadan alıb Ukraynaya satdığı qazın qiyməti isə $180 yaxın olacaq. Və dollar yenə rekord səviyyədə düşdü. 1 avro 1,56 dollara çatdı. Dollar həm də yenə nisbətən rekord həddə ucuzlaşıb, 1 dollar 100 yenlən aşağı satılıb. Bu, son 12 ildə ən aşağı göstəricidir. Neftin qiyməti də rekord vurub, 1 barreli $110 satılıb. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı bir qədər sonra davam edəcək. Hələlik.
Oh, İşdən sonra ikinci hissəsi başladı. Rövşənin təqdimatından sonra xəbərləri dinlədikdən sonra elə sonuncu məqamdan da biz yavaş-yavaş bir keçid götürürük. İqtisadi məsələləri danışacaq. Rövşənin xəbərlərdə qeyd etdi ki, dollar 12 illik minimuma çatıb, rekord minimuma. 1 avro 1 dollar 56 sentədir artıq. Eşitdiniz ki, barilin biri 110 dollar artıq satılır. Yəni bu proseslər baş verir və bu proseslərin fonunda iqtisadi dünyada iqtisadiyyat tənəzzülü uğradığı fonda Azərbaycanda da müəyyən problemlər var və bu problemləri dünən bir qrup iqtisadçı keçirdiyi tədbirdə işıqlandırıb. İqtisadçılardan biri Rövşən Ağayev studiyamızı qonaqdır. Rövşən bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun.
Rövşən bəy, söhbət burada sərmayələr haqda gedirdi. Dünən söhbətimizə əsasən büdcədən ayrılan sərmayələrin xərclənməsi, bu xərcləmələri tənzimləyən sənədlərin yerinə yetirilməsi və s. Əsas qlobal şəkildə problemlər bu sahədə nədən ibarətdir ki, sərmayələr az ayrılır, yoxsa kifayət qədər çox ayrılır, amma az xərclənir? Yəni, müşahidələr nəyə göstərir?
Sözün açığı, bizim keçirdiyimiz tədbirdə də biz xüsus şəkildə vurğuladıq ki, biz məbləğlərin üzərində çox danışmaq istəmirik. Yəni, danışdıq, çünki əgər büdcə investisiyalarından danışılırsa, hansısa məbləğdən danışılmalıdır. Amma vurğunu məbləğin üzərinə qoymaq o baxımdan bizim üçün istəmirik, arzu olunan deyil ki, dərhal belə deyək ki, rəsmi dövlət orqanları belə bir argument səsləndirirlər ki, müstəqil iqtisadçılar, ekspertlər ölkə iqtisadiyyatının, xüsusilə də infrastrukturun böyük vəsaitlərə, sərmayələrə ehtiyacı olduğu bir vaxtda bunun əleyhinə çıxış edirlər. Bu qətiyyən belə deyil. Sadəcə olaraq biz hesab edirik ki, hüquqi dövlətdə bütün sahələrdə, o cümlədən iqtisadiyyatda qanunlar işləməlidir, hüquqi normalar olmalıdır və biz hesab edirik ki, bu günlərim büdcə investisiyaları, ümumiyyətlə investisiyalarla bağlı, o cümlədən də onun bir tərkib hissəsi element olaraq büdcə investisiyalarının xərclənməsi ilə bağlı qanunvericilikdə çox ciddi problemlər var, boşluqlar var və söhbət böyük pullardan gedirsə, bu vəsaitlərin xərclənməsində qanunvericilikdə boşluq olduğu halda çox ciddi şəkildə ciddi pozuntulara yol verilir. Xüsusilə də belə deyək ki, korrupsiya üçün əlverişli şərait yaranır. Çox konkret desək, söhbət bundan gedir. Və biz bu narahatçılığımızı dünənki tədbirdə bir daha diqqətə çatdırdıq və çox konkret şəkildə qanunda nələrin olmadığını bütün işlərçilərin diqqətinə çatırdıq.
Diqqət, əsasən diqqət nəyə getirmək lazımdır? Yəni, nə yoxdur qanunvericilikdə və boşluqlar nədən ibarətdir?
Deməli, bizim yanaşmamıza görə, yəni təbii ki, bu təkcə bizim yanaşmamız deyil, biz uzun müddətdir ki, bu sahədə beynəlxalq təcrübəni öyrənirik. Həm keçid ölkələrinin təcrübəsini, həm inkişaf eləmiş ölkələrin təcrübəsinin investisiyalarına, xüsusilə də büdcədən ayrılan investisiyaların istifadəsi ilə bağlı qanunvericiliyin öyrənməsinə çox ciddi diqqət ayırmışıq. Bu şəkildə, yəni kifayət qədər çoxlu sayda boşluqlar saymaq olar, amma biz hesab elədik ki, ümumilikdə Azərbaycan qanunvericiliyində nələr çatmış. Əvvəla bu gün layihələrin seçimində, yəni qanunvericilikdə nəzərdə çox aydın şəkildə layihələrin seçimi üçün prioritetlik nədən ibarətdir? Çox aydın şəkildə bilinməlidir. Yəni belə deyək ki, hansısa bir dövlət məmurunun subyektiv qərarları əsasında büdcə investisiyalarının prioritetliyi, prioritet istiqamətləri müəyyən olunmamalı. Yəni, iqtisadiyyat üçün prioritet nədən ibarətdir? Bunun bir hüquqi, belə deyək ki, yanaşması olmalıdır. Eyni zamanda proqramlar arasında çox bir ciddi əlaqə qurulmalıdır ki, biz aydın şəkildə bilək ki, burada prioritetlik nədən ibarətdir. İkincisi, burada hər bir investisiyanın, istər kommersiya yönümlü investisiya olsun, istərsə də büdcə investisiyaları olsun, bunların bir xərc fayda prinsipi məsələsi var ki, yəni ki, qoyduğum xərc və ondan götürdüyüm fayda nədən ibarətdir. Düzdür, indi kommersiya yönümlü investisiyalarda kommersiya faydası götürülür. Adətən büdcə investisiyalarında ola bilsin dolayısıyla bu fayda var ki, bu investisiyalar həm də sonda işgüzar fəallığının artmasına təsir göstərir. Amma ümumiyyətlə birbaşa fayda daha çox sosial-ictimai fayda hesablanır. Tutaq ki, məsəl üçün körpülər, yol ötürücüləri dikilir. Burada daha çox ictimai fayda, sosial fayda götürülür ki, insanların rahatçılığı, tıxaclar olmasın, birbaşa bu götürülür. Amma sonra yenə deyirəm, dolayı fayda var ki, həm də insanlar az xərcə düşsün. Əslində bu da belə birbaşa fərdlər hesablanında sosial faydadır. Yəni, bu prinsiplər necə olunmalıdır qanunvericilikdə? Əslində çox aydın şəkildə bu xəsf fayda prinsipi necə görünməlidir? Yəni, bu artıq gətirir o məsələyə ki, layihələrin seçimi necə həyata keçirilməlidir? Seçimdə nələr üstünlük verilməlidir? Və bununla bağlı yanaşmalar, qanunvericilik, qanun nədir? Qanun prinsipləri müəyyən edən sənəddir. Bu prinsiplər bizim qanunvericiliyimizdə yoxdur. İkinci çox ciddi məsələ odur ki, layihələrin uzun müddətli planlaşdırılması aparılmır. Yəni, bilirsiniz, ola bilər hansısa çox kiçik layihəni bir-birinin içində də planlaşdırmaq. Çox, belə deyək ki, tutumlu layihələr, mürəkkəb layihələrin bir günün, bir ayın, beş ayın içində mümkün deyil axı. Bir de görürsünüz ki çok nehenk bir lahiyenin belə deyək ki bir ayın içində, 5 ayın içində qərar verildi və aparıldı. Halbuki bu düzgün yanaşma deyil, çünki çox ciddi şəkildə uzun müddətli planlaşdırma həm də ekspertiza deməkdir. Lahiyə saf sürü olunur, bir neçə instansiyadan keçirilir, süzgəcdən keçirilir və ümumiyyətlə praktikada belə deyək ki layihələrin uzun müddətli planlaşdırması var. Bizim qanunvericilik bax buna qarşı tələb qoymur ki, layihələrin bu planlaşdırması necə həyata keçirilməlidir.
Hamsa bir belə deyək paralel sənədlərlə bəyən bu tənzimlənmir hansı layihə. Qanunvericilik tutalım ümumi prinsipləri əks etdirməlidirsə.
Bəli.
Hansı bir layihənin lazımlığı, prioritetliyi sualı ortaya çıxanda bəyən paralel sənədlər şəklində və yaxud da əlavə sənədlər şəklində bu tənzimlənmir?
Xeyr. Hətta mən sizə deyərdim ki, bu günlərim layihələrin texniki iqtisadi əsaslandırılması olmalıdır və qanunvericilikdə çox aydın şəkildə söhbət təkcə qanunlardan getmir. Qanunlar ümumi prinsipləri müəyyənləşdirir, amma həm də tutaq ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq sahə orqanlarının çox dəqiq təlimatları olmalıdır. Bəli. Tutaq ki, texniki iqtisadi əsas layihələrin texniki iqtisadi əsaslandırılması. Bu əsaslandırmalara qarşı çox dəqiq tələblər müəyyənləşməli. Çox təəssüflər olsun ki, amma bir çox halda biz hətta rəsmi strukturların özündən, məsələn, hesablama palatasının son rəyində var idi ki, bir çox layihələr ümumiyyətlə texniki iqtisadi əsaslandırmalar aparılmadan həyata keçirilir. Bir də məlum olur ki, layihə başlayır, onun texniki iqtisadi. Hətta bununla bağlı yenə deyirəm rəsmi etirafları var. Yəni bunun özü qanunvericiliklə bağlı ciddi problemlərdir. Çox ciddi məsələlərdən biri investisiyaların effektivliyini qiymətləndirmək üçün indikatorlar olmalıdır. Yəni biz çox aydın şəkildə bilməliyik ki, bu layihəyətə keçirilərkən hansısa bir sahədə situasiya nədən ibarətdir? Biz layihə qutarandan sonra bunun effektivliyini necə ölçə biləcəyik? Bu günlərim görürsünüz, adicə bir yol ötürücüləri, qovşaqlarla bağlı ciddi problem var. Hı. Amma biz onu qiymətləndirmək üçün, yəni əlimizdə bir əsas yoxdur ki, biz dəqiq biləydik ki, misal üçün, dünyada adətən bu cür yol ötürücülərinin necə qiymətləndirilir? Bilinir ki, tutaq ki, oradan saatda buraxıcılıq gücü nədən ibarətdir həmin hissənin, maşın hissəsi. Biz artıq bilirik ki, bu yol tikiləndən sonra, yol ötürücüləri tikiləndən sonra maşınların buraxıcılıq qabiliyyəti, orta sürəti necə dəyişəcək? Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, iri paytaxtlarda, mən biraz niyə yolla daha çox misal çəkirəm, indi başqa sahələrdən də bağlı misallar olacaq. Daha çox bizim son vaxtlar investisiyalar əsasən bu istiqamətə yönəlir və bilirsiniz ki, dünən dövlət başçısının yanında da bundan bağlı bir toplantı oldu və orada da qərara gəlindi ki, yol tikintisinə diqqət artırılsın. Yəni, bax, indi paytaxtda doğrudan da vəziyyət çox acınacaqlıdır və belə deyək ki, tıxacla bağlı artıq məsələ çox ciddi bir faciəli həddə gəlib çatıb son illər. Biz, məsələn, dünyada necədir? Dünyada hesablayırlar ki, şəhərin ayrı-ayrı hissələrində maşınların orta hərəkət sürətinin saatda nə qədərdir? 20 kilometr mi, 30 kilometr mi? Artıq konkret olaraq cəmiyyətə elan olunur ki, biz tutaq ki, şəhərin bu hissəsində yol ötürücüsü tikəndən sonra, yaxud yol altı keçid tikəndən sonra, ki, piyadalar maşınları mane olmasın, yolun orta maşınların buraxıcılıq gücü saatda tutaq 20 kilometrdən 30 kilometrə qalxacaqdır. Amma biz nəticəni nə görürük? Biz görürük ki, 20 yanvar metrosunun ətrafında çox nəhəng bir kompleks tikilir, tıxac aradan qalxmaq əvəzinə heç nə dəyişmir. Mən demirəm, mən indi bəzən belə bir fikirlər səsləndirdik ki, orada vəziyyət doğrudan da biraz pisləşibdir. Çünki yol qovşağı artıq elə əraziləri elə bir böyük vəziyyətdə sahəni tutub ki, orada tıxac azalmaq əvəzinə biraz da artıbdır. Doğrudan bu ciddi problemdir. İndi mən demirəm, Bakıda elə yol qovşaqları var ki, onların tutaq ki, məsələn, Ayna Sultanovun heykəlinin yanında tikilən yol qovşağının təsiri müsbətdir. Hərçənd ki, o qədər qoyulan vəsaitin müqabilində o xərç fayda prinsipi deyirəm, mən hesab eləmirəm ki, çox. Amma hər halda bir xeyli yüngülləşdir. Amma ona görə də deyirəm ki, bax, layihələrin uzun müddətli planlaşdırılması getməlidir ki, hesablansın ki, bunun nəticəsi nədən ibarət olacaqdır. Cəmiyyətə də bu elan olunmalıdır. Və mən yolla bağlı bir məsələni də deyim, bu qutarım. Yəni biz Azərbaycanda bu günlərim yolla təchizat baxımından bizim apardığımız araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycan hətta keçid ölkələri içərisində çox pis yerlərdə durur. Yəni hər 1000 kvadrat kilometrə düşən dərk örtüklü keyfiyyətli yolların həcminə görə Azərbaycan hətta IMDb-də axırıncı yerlərdən birində durur.
1%-də desən Azərbaycanda.
Azərbaycanda təsəvvür edin ki, 20 min kilometr yol səhv eləmirəmsə var. Onun hökumətin öz rəsmi etirafına görə 187 kilometri səhv eləmirəmsə birinci dərəcəli kateqoriyalı yoldur. Hələ indi mən demirəm ki, bizim birinci dərəcəli kateqoriya bir hal standartların birinci kateqoriyasına nə qədər uyğun gəlir. Yəni çox, yəni biz yol tikintisinin, yol infrastrukturunun inkişafının dəhşətli dərəcədə ehtiyacımız var. Mən bir misal deyim. Eisenhower Amerika o zaman deyir ki, Amerika iqtisadiyyatının inkişafı birbaşa sürətli yollardan asılıdır. Və Amerikada böyük bir sürətli yol proqramı həyata keçirildi ötən əsrin ortalarında. Nəticədə nədən ibarət oldu? Amerikada hardasa sürətli yolların tikilməsinə 300 milyard dollara qədər vəsait qoydular. Hesablandı ki, 10 il ərzində 3 trilyondan artıq həmin proqramın hesabına ümumi iqtisadiyyat xeyir götürübdü. Bu vacib proqramdır, amma yenə deyirəm, bunun xərc və fayda prinsipi hesablanmalı və bir də bizim hesab edirik ki, bu vəsaitdə səmərəli istifadə olunmalı. Lazımlılıq o demək deyil ki, lazımdır, həm də tikmək lazımdır, amma necə gəldi və onun layihənin dəyərinə izləmək üçün, layihələrin tutaq ki, keyfiyyətli icrası üçün heç bir ictimai nəzarət, dövlət nəzarəti imkanı olmamalıdır. Biz sadəcə bunun əleyhinə çıxırıq və bununla razılaşmırıq.
Yəni prinsipial olaraq söhbət burada əsərlə qeyd etdiyiniz kimi müntəzəm olaraq qeyd edirsiniz ki, qlobal yanaşmadan gedir, ayrılan vəsaitdən getmir yolların tikincə. Çünki hökumətə etiraz edə bilərlər ki, nədən belə danışırsınız? Biz axı filan qədər kifayət çoxlu pul ayrılırıq. Amma reallıqda bəzi məqamlarda görünür ki, eyni yollar yenidən bir neçə dəfə təmir olunur, amma heç çox təmir olunmayan yollar hələ ki belə də qalmaqdadır. Yəni bu
sizin toxunduğunuz məsələ də əslində qanunvericiliklə bağlıdır. Bizim deməli qanunvericiliklə bağlı təkliflərimizin içərisində o məsələ də var ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə dünyada yolların yol tikintisi biraz digər investisiya layihələrindən biraz əlahidə götürülür və yol infrastrukturunun yolun tikintisi məsələlərlə bağlı çox dəqiq müddəalar olur. Onun bir də sizin dediyiniz məsələdir ki, yolların istismara verilmə müddəti ilə təmir arası tutaq ki, müddətlər, dövrlər necə olmalıdır? Məsələn, tutaq ki, ayrı-ayrı ölkələrdə fərqli müddətlər var. Tutaq ki, Amerikada yol əgər tutaq ki, kateqoriyasına əsas olaraq istismara verilirsə, məsələn, birinci kateqoriya yol 12 il istifadə, belə deyək ki, onun əsası təmir ehtiyacı olmamalıdır. Artıq belə deyək, bu müddətdən tez verilirsə, deməli o yolda əyintilərə yol verilibdir və onu tikən şirkət artıq məsuliyyət daşıyır. Ona görə də sizin dediyiniz məsələ bəli, bugün Bakı-Sumqayıt yolu artıq son 5 ildə ikinci dəfədir ciddi əsaslı təmirə dayandırılıbdır. Bakı-Ələt yolu eyni aqibəti yaşayır və şəhərin içərisində Nəqliyyat Nazirinin özünün qarşısındakı yol təxminən 4-5 ay əvvəl həmin yola biraz əl gəzdirilmişdi. Yenidən bir 2 gün əvvəl ora yenidən qırdı. Yəni bu əslində çox ciddi məsələdir və mən hesab edirəm ki, bu artıq milli məsələdir. Bu hər bir belə deyək ki, qulluq mövqeyindən asılı olmayaraq hər bir iqtisadçı, mütəxəssis, bu sahə məsul olan insanlar, bu sahədə çalışan insanlar mənə gəl bunu həyəcan təbrik kimi çağırmalıdırlar.
İqtisadçı Rövşən ağa studiyamızın qonağıdır. Xatırladım, birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir. Dinləyicilər, mən də elə kömək eləyə bilərəm dinləyicilərə sual şəklində ki, necə düşünürsüz? Pulların əldə olunan gəlirlərin xərclənməsi qlobal şəkildə düzgün aparılır yoxsa yox və niyə? Siz nə təklif eləyərdiniz? Hər halda tənqid edəndə bir təklif irəli sürə bilərsiniz. 436-77-41 birbaşa efirimiz nömrəsi. Həmçinin mobil telefonlarınızdan sualları 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Ziya ad işarəsi Azadlıq Radiosu.az mənim elektron ünvanımdır. Siz əgər imkanınız olsa, məsələ internetdən də istifadə edib elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Bir neçə saniyədən sonra efirdəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azad Qarşı Nefirində işdən sonra proqram devam etməkdədir. İqtisadçı Rövşən Ağayev studiyamızdadır. Biz sərmayələrin xərclənməsini və sərmayənin ayrılmasında qanunvericilikdəki boşluqlar haqqında danışırıq. Və digər bir proseslər də var, amma qlobal suallar burada verilir. Çünki məsələyə hər tərəfli yanaşmaq tələb olunur müstəqil iqtisadçılar tərəfindən. Və onların da fikrincə hökumət tərəfindən buna lazımı qədər diqqət yetirilmir. Rövşən bəy, internetdə mən bəzi vərəqləyərkən iqtisadi mövzuları dəfələrlə belə bir fikirlə rastlaşmışam ki, indi Azərbaycan iqtisadi inkişaf yaşayırsa və bu qədər problemlər ortaya çıxırsa, artıq inkişaf etmiş ölkələr bəyən vaxtı ilə bu cür problemlərlə rastlaşmayıblar və bu yolu tarixən keçməyiblər ki, indidən tələb olunur ki, hər şey yaxşı olsun Azərbaycanda.
Yəni, söhbət mənə də gəlir ki, siz o kontekst nəzərdə tutursunuz ki, bu cür institusional hazırlıqsız, qanunvericilikdə problemlər, bu cür boşluqlardan söhbət gedirsə, heç şübhəsiz ki, inkar eləmək olmaz ki, inkişaf eləmiş ölkələr bu günə gəlib çatana qədər bu yolların hamısını keçiblər. Amma mən hesab eləmirəm ki, biz keçilmiş yolu yenidən keçməyə məhkumuq. Çünki belə deyək də belə bir ifadə var ki, velosipedi kəşf etmək. O ölkələr bu inkişaf səviyyəsini velosiped kimi kəşf eləyiblər. Gəlib bu səviyyə çatıblar. Amma bizdən artıq velosiped kəşf eləmək tələb olunmur. Bizdən kəşf olmuş velosipedi sürməyi öyrənmək tələb olunur. Yəni bu gün də biz bu qanunvericiliklə bağlı məsələləri ortaya çıxartmışıq. Bunu biz özümüzdən izad etmirik ki, biz də hansı ölkələrin təcrübəsinə baxırıq, həmin ölkənin təcrübəsini təhlil edirik, ölkədəki situasiyanı təhlil edirik və ümumiləşdiririk bütün oxuduqlarımızı, öyrəndiklərimizi, qənaətimizi sistemləşdiririk və ortaya nəticə və həm də burada belə deyək ki, yenə deyirəm, müşahidə həll edici məsələdir ki, biz artıq siz bir məsələyə toxundunuz ki, yolların tez-tez eyni yolun təmin. Bu artıq müşahidənin nəticəsidir, ölkədəki situasiyanın nəticəsidir ki, hər kəs görür ki, artıq bu 3 ildən qabaq getdiyi yolu zəhmətlə ki, bir ay, 2 ay yol dayandı təmirə. 3 ildən sonra bir də daha o həmin zəhməti çəkir, tıxaclar yaranır o yolla gedir. Yəni bu müşahidələrin hamısını sistemləşdirib ortaya qoyuruq. Qısası Biz velosiped yenidən kəşf etmək ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq qanunvericiliyə beynəlxalq təcrübəni diqqətlə araşdırıb tətbiq etməyə ehtiyac var.
Tədbirinizdə həmçində millət vəkili Vahid Əhmədov iştirak edirdi. O bildirdi ki, qorxu böyük bir endişəsi var, qorxusu var ki, qeyri-neft sektorunda sərmayələr düzgün edilmir. Hər halda gəlin onun fikrinə qulaq asaq, dinləyicilər də eşitsin. Vahid Əhmədov nəyi nəzərdə tuturdu?
Azərbaycanda fəxri olaraq qeyri-neft sektoru inkişaf edir. İstər kənd sərfatı olsun, istər sənaye sahəsi olsun, bu sahələrə sərmayə faktiki olaraq çox az miqdarda. Təsəvvür edin, neft sənayesində 2007-ci ildə 62% sərmayə qoyulubsa, kənd sərfatı gəlmiş faiz. Əgər Azərbaycan özünün ərzaq təhlükəsizliyi problemini həll etmək istəyirsə, 80% özünü ərzaqla təmin etmir. Dövlət özünü 80% ərzaqla təmin etmirsə, o dövlət öz təhlükəsizliyi təmin edə bilmir. Biz özümüzü böyük taxılda təmin edə bilmir. Taxıl ithal edən ölkəyimiz. Amma bunun üçün Azərbaycanın bütün imkanları var. Ona görə qeyri neft sektorunun inkişafı Azərbaycan üçün bu xərcləmədə ən ciddi problemdir. Əgər biz 2011-2012-ci ilə qədər qeyri neft sektorunun ümumi istehsalı hardasa 40-50% çatdırmasa, əlbəttə bizi hər şey gözləyə bilər. Kənd sərfanda heç olmasa bir yarım milyarda yaxın vəsait xərcləmək lazımdır ki, 8-10% artırıqımız nail olabiliriz.
Bu, millət vəkili Vahid Əhmədin sözləri dünənki tədbirdə rəqəmlər toxundu. Yarım milyard kənd təsərrüfatını xərcləmək lazımdır. Sonra qeyri-neft sektorunu hər tərəfli inkişaf etdirmək lazımdır. Razısınız belə fikirlərlə və nə dərəcədə?
Yox, mən təbii ki, Vahid müəllimin fikirlərinə şərikəm ki, Azərbaycanda doğrudan da biz belə deyək ki, qara gün üçün neftin o tükənəcəyi dövr olacaqdır ki, dünyada artıq bir çox ölkələr bundan keçiblər. Təbii ki, qeyri-neft sektorunun çox ciddi şəkildə inkişaf etdirməsi ehtiyac var. Və xüsusilə də nəzərə alın ki, bugün Azərbaycanda hələ 2008-ci il neft təhsilatının piki deyil. Azərbaycanda artıq 2007-ci ildə ümumi daxili məhsulun 60% neft sektorunun payına düşdü. O cümlədən də onun 55% bilavasitə xarici neft şirkətlərinin. Bəlkə də dünyada bu cür analoq ölkələr olan ölkələr çox təkdir ki, onun ümumi daxili məhsulunu 55%-in hardasa yarısından çoxunu xarici şirkətlər verir. Yəni bu ciddi problemdir və mən Vahid müəllimlə 100% şərikəm. Amma burada ciddi məsələlərdən biri odur ki, biz mən o tərəfdə deyiləm ki, büdcə investisiyaları bilavasitə yönəldilsin hansısa istehsal sahələrinin inkişaf etdirilməsinə. Dövlət əslində belə deyək ki, ümumi qaydada infrastrukturu inkişaf etdirmək xəttini düz tutur. Və əslində büdcə investisiyaları o sahələrə yönəldilməlidir ki, o sahələr sahibkar üçün faydalı deyil, mənfəət götürəsi deyil, o cümlədən də infrastruktur sahələri olaraqdır. Sayıcə olaraq, hökumət bu sahələri, istehsal sahələrini özəl sektorun inkişafı üçün şərait yaratmalıdır. Bu isə təkcə bu investisiyalardan keçmir, bu ümumilikdə iqtisadi siyasət məsələsidir, vergi siyasəti məsələsidir, kredit siyasəti məsələsidir, maliyyə kredit siyasəti məsələsidir, yəni bu kompleks məsələdir və mənə elə gəlir ki, bu artıq həm belə siyasi məsələdir ki, hökumətin bu məsələdə siyasi iradəsi olmalıdır ki, özəl sektorun inkişafına şərait yaratsın, insancılığı boğmaq vasitəsilə.
Dinləyici var xəttə, İlham Səbət Məsələ. Buyurun, öfərdəsiniz.
Salam.
Salam, Məlikim. Buyurun.
Mənim sualım qonağımız idi. Mən bilmək istəyirdim, bizdə yol üzrə ümumiyyətlə mütəxəssis varmı? Əgər varsa, o mütəxəssisin savadından, elmindən istifadə edib, bu yolları əməlli başlı xəritəsini çəkib istifadə eləmək lazım. Yoxsa geçsinlər Almaniyadan, öyrənsinlər Alman xalqından ki, yolu necə çəkirlər?
Aydın, minnətdar fikrinizə görə, qlobalaşdırım sualı. Gereylənirdiniz ki, Rövşən bəy, yanaşmalarda boşluqlar var qanunvericilikdə və təəccüb doğurur ki, nədən bu cür kompleks məsələlərə yanaşma kompleks şəkildə deyil. Sonradan, yəni düzəldilir də. Dinləyicinin də sualını bir növ formalaşdıraq ki, bəyəm işi bacarmayanlar kifayətlər çoxdur, yoxsa bacarırlar, istəmirlər, bu sərfəli deyil.
Yo, mən inanmıram ki, Azərbaycanda yol mütəxəssisləri, indi sözün açığı mən iqtisadçıyam, yol mütəxəssislərinə mənim o qədər də ciddi kontaktlarım yoxdur. Amma mən inanmıram ki, çox onu dəqiq deyə bilərəm ki, bugünkü bu baş verən məsələlər bilavasitə tutaq keyfiyyətsiz yolların çəkilməsidir, yollar tutaq hansısa layihələrin dəyərini şişirilməsidir. Burada yol mütəxəssislərinin onlar icraçıdırlar, günahı yoxdur. Və əslində sırf iqtisadi məsələdir. Yəni burada söhbət ciddi layihələndirmələrdən gedir və o layihələrin icrasına ciddi nəzarətdə söhbət.
Mən həmin o layihələndirmənə soruşuram. Yəni layihələndirmələr üzrə də axı yüksək səviyyəli mütəxəssislər iştirak etməlidir. Yəni onlar yoxdur Azərbaycanda, yoxsa...
Yox. Mən yenə deyirəm, o mütəxəssislərə bu normalar, mən ona gəlirəm ki, bizim problemimiz də odur ki, bu normalar müəyyən olursa qanun deyil. Tutaq ki, bugün Azərbaycanda kateqoriyasından asılı olaraq yolların qalınlığı ilə bağlı standartları yoxdur. Amma dünyada bu var. tutaq ki, bu mütəxəssisə verirsən ki, tutaq ki, birinci kateqoriya yolun qalınlığı, bu olmalıdır, ikinci kateqoriya. Yəni, demək istəyirəm ki, bu məsələ fundamental məsələdir. Yol mühəndisə hansı normaları verirsənsə, deyirsən ki, bu normalarla layihələndir və sonra da gedib o iş icraçısının üzərində ciddi nəzarət mexanizmləri olursa ki, o hansısa bir mal materialı yayındırmasın, bilavasitə yola çəksin. Yəni, bu yol mütəxəssisinin problemi deyil. Bu, daha yüksək səviyyədə olan məsələdir. Mənə də gəlir ki, o nəzarət məsələlərinə daha çox, bir də qanunvericilikdəki boşluqları aradan qaldırmaq lazımdır. Amma mən yeri gəlmişkən bir məqamı da deyim. Yax, Vahid müəllimin məsələsindən bağlı. Mənim yadıma Xruşovun dövründə, SSR dövründə bir məqam düşür. Deyir ki, Xruşov 60-cı illərdə Xruşovda daha çox yol infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi, kəndlərə yol çəkilməsi, bu tip məsələləri şüarları ortaya atmışdı. Çox maraqlıdır bu faktları mən deməli Rusiyanın keçmiş baş naziri Yegor Qaydarın Roki SSR belə bir kitabı var, oradan götürmüşəm. Deyir ki, amma çox təəssüflər olsun ki, artıq SSR dəhşətli bir taxıl qıtlığı deməli yaşayırdı və elə bir vəziyyət yarandı ki, bir ildə SSR öz qızıl ehtiyatının 3-də 2-sini verib taxıl almalı oldu. Yəni ki, mən 100% razıyam Vahid müəllimə, həm də ona görə ki, doğrudan da bu cür deməli sahələrin inkişafı haqqında biz düşünməliyik.
İndi Azərbaycan qadirdirmi qida ərzaq təhlükəsizliyinə təmin etsin bu ərzaq təhlükəsizliyi özünə?
Azərbaycan aqrar sənaye ölkəsidir. Yəni belə deyək ki, biz əgər ümumən neftimizi kənara qoysaq, mən daha çox Azərbaycan aqrar ölkə hesab eləyərdim. Azərbaycanın aqrar potensialı var, mümbit torpaq resursları var, vəsaiti var və mən heç şübhə eləmirəm ki, Azərbaycanın ərzaq təhlükəsizliyini tək başına heç bir kənar dəstək olmadan belə bir texnologiyaları çıxmaq şərti ilə, yəni təcrübələri gətirmək çıxmaq şərti ilə ümumilikdə Azərbaycanın hər cür potensialı və resursu var.
İqtisadçı Rövşən Ağay studiyamızdadır. Xatırladım, 436-77-41 nömrəli telefona siz zəng edə bilərsiniz birbaşa efirdə sual vermək üçün. Digər bir məsələ keçəyim. Həmin bəlkə də birbaşa bağlılıq var. Bu baş verən proseslər nəticəsində ölkədə inflyasiyanın səviyyəsi barədə. Kifayət qədər çoxlu bəyanatlar var. Hətta İqtisad İnkişaf Naziri Heydər Babayev təxminən bir həftə bundan əvvəl qeyd etmişdi ki, əgər dünya bazarlarında gözlənən proseslər baş versə, onda inflyasiya Azərbaycanın 12%-dən aşağı olacaq. Axı, mən bilən Davos'da hətta keçirilən iqtisadi forumda qeyd olmuşdur ki, dünya iqtisadi tənəzzülə uğramaqdadır. Yəni, gözlənilən proseslər budur və bu iqtisadi tənəzzül Azərbaycanın xeyrinədir, inflyasiya nöqtəyi nəzərdən, yoxsa necə?
Əvvəla mən sizə deyim ki, dünya bəlkə indiki qədər dünya iqtisadiyyatı proqnozlaşdırılmayan həddə gəlib çatmayıbdır. Hətta ötən əsrin 30-cu illərində də, 70-ci illərində də dünya iqtisadi böhranı yaşananda müəyyən ədəbiyyatlar açıb baxanda görürsən ki, verilən proqnozlar olurdu, müəyyən yanaşmalar olurdu. Çox təəssüflər olsun ki, bugün dünyada gedən iqtisadi prosesləri ən ciddi iqtisadi institutlar proqnozlaşdıra bilmirlər. Hətta bu yaxınlarda Davos'da keçirilən forumda Macaristanın deməli baş naziri çıxış edəndə belə bir ifadə işlətdi ki, biz sabah nə olacağını təsəvvür edə bilmirik. Bu çox ciddi bir etiraf idi. Yəni o ki, qaldı, belə deyək ki, dünyada gedən proseslərlə bağlı Azərbaycanın inflyasiyanı, hətta mən eşitdiyimə görə bir rəqəmli həddə saxlamaq məsələsi ortaya atılıb ki, əgər dünyada gedən proseslər bizim xeyrimizə işləsə, belə deyək ki, qiymət artımını davam etməsə dünyada, yəni qıraqdan inflyasiya idxal olunmasa, bir rəqəmli inflyasiya olacaq. Mən sözün açığı deyim ki, mən o fikirlərlə razı deyiləm ki, biz əsasən inflyasiyanı kənardan idxal edirik. Mənim yanaşmam bundan ibarətdir ki, aparılan təhlillər də onu göstərir ki, düzdür, dünyada inflyasiya gedir, amma siz bir məqama fikir verin. Dünyada inflyasiya templəri nə vaxt güclənməyə başladı? Daha çox 2007-ci ilin ortalarında. Amma Azərbaycanda artıq 2007-ci ilin yanvarında hökumətin atdığı addımdan sonra çox ciddi inflyasiya prosesləri başlamışdı. Ona görə də mən hesab edirəm ki, hətta indi biz bugün götürüb qonşu ölkələrə də baxsaq, böyük neft pullarının gəldiyi Qazaxıstan və Rusiyada baxsaq, orada da inflyasiya Azərbaycandan aşağıdır. Yəni burada təkcə böyük neft pullarının təzyiqindən söhbət getmir, kənardan belə deyək ki, məhsullarla deməli inflyasiyanı idxal etməkdən getmir. Azərbaycanda inflyasiyanın əsas səbəbi daha çox daxildədir. Bu iqtisadiyyatın institusional hazırlığının olmamasıdır. Bu insarçılıq problemidir, çox həll edici məsələdir. Və ondan sonra artıq siz dediyiniz o digər xarici faktorlar və pul kütləsinin artımı kimi faktorlar təsir edir. Və yeri gəlmişkən məhz bu cür investisiyaların iqtisadiyyatı təzyiqi Azərbaycanın inflyasiyanı yaradan əsas səbəblərindən biridir. Bugünlərim siz təsəvvür edin ki, ötən illə nisbətdə tutaq ki, təkcə dövlət büdcəsindən investisiyaların xərclənməsinə 1 milyard manatdan artıq, yəni təxminən 1.3 milyard dollara qədər vəsait artıq xərclənib. 2004-cü illə müqayisədə 25 dəfə artıb investisiyaların həcmi. Və mənim yadıma Dünya Bankının bir hesabatı düşür ki, hələ 2000-ci illərin əvvəllərində hətta inkişaf eləmiş ölkələrdə aparılan tədqiqatların nəticəsi göstərmişdi ki, ümumilikdə dövlət investisiyalarının ümumi daxili məhsulda payı 4-6% keçmir. Sizə mən məlumat üçün deyim ki, təkcə neft fondunun və dövlət büdcəsinin hesabına 2008-ci ildə deməli iqtisadiyyata yönəldilən investisiyaların həcmi ümumi daxili məhsulun 12%-nə çatır. Hədə həddən artıq böyük rəqəmdir və bu qədər pulun iqtisadiyyata maliyyə sistemə təzyiqi qaçılmazdır və mən ona görə hesab edirəm ki, hökumət bu məsələni də etiraf etməlidir ki, bunun təsiri var.
Daha bir nəticə var, xəttə sadiqdir. Buyurun, efirdəsiniz.
Salam
əleyküm, buyurun.
Salamlayıram. Mən bu qonağın fikrini bilmək istəyirdim. Bu əhəmiyyətli bütün bu tikintilərdir, bu bütün şirkətlərin, firmaların, ofisləri bu bir balaca ərazidə cəmləşdirməklə. Həmin o tıxaclar da yaranmağına, bu özü də bir iqtisadiyyata bir mənfi bir təsir göstərmirmi? Çünki bu tıxaclarda həm maşınlar necə dayanır, vaxt itilir, o amerikanlar bir sözü deyir, biləmi cəng edirlər. Olmazmı məsəl üçün bunlar hamısı bu bütün respublika üzrə, heç olsa bu şəhərdə olmalı, Bakıda kədə olmalı firmalardır, bu şirkətlərin ofislərdir, bir balaca necə deyir, kənara çəkilsin, başqa bir mərkəzlər yaransın.
Aydın oldu. Aydın oldu Sadiq Bey. Təşəkkürlər sualınıza görə. Yəni səpələnmə, yəni bir nöqtədə cəmlənir bütün belə deyək də abadlaşma və s. Olmaz mı ki, respublikanın hər bütün ərazisinə səpələnsin?
Çox çox belə deyək ki, yaxşı bir sualdır o baxımdan ki, bizim hələ bir il yarım əvvəlki bu Bakıda çox şıdırğı şəkildə bu yol ötürücülərinin tikintisinə başlananda bir tədbirdə mən demişdim ki, bu yol ötürücülərinin və qovşaqlarının o baxımdan çox böyük təsir olmayacaq ki, Bakıdakı tıxacların səbəbi o deyil ki, hardasa yol ötürücüsü yoxdur. Başlıca fundamental səbəbi ondan ibarətdir ki, Bakının fiziki tutumu baxımından avtomobillərin sayı həddən artıq çoxdur. Yəni bugün əhali çox ciddi böyük səviyyədə konsentrasiya olunub Bakıda və o insanları Bakıya, öz onların çoxu məcburi şəkildə Bakıda yaşamağa məhkum vəziyyətdədirlər. Biz hökumətin iqtisadi baxmayaraq ki, indi o deklarativ bəyanatlar gedir ki, çox ciddi regional sosial iqtisadi inkişaf görülür. Amma nəticə onu göstərir ki, bizdə olan məlumatlar onu göstərir ki, hətta bu regionların sosial iqtisadi inkişafı proqramı reallaşdığı dövrdə Bakıya axın dayanmayıbdır. Yəni mən o baxımdan razıyam ki, səpələnməlidir və çox yaxşı təklifdir bu təklif.
Sonuncu sualım sizə. Rövşən bəy, bu qeyd edirsiniz ki, bu tənzimləmə prosesləri baş verməlidir və müntəzəm olaraq müstəqil iqtisadçılar, indi bilmirəm siz necə düşünürsünüz bu barədə, qeyd edirlər ki, azad və liberal iqtisadiyyatsız, sağlam rəqabətsiz, qısaca azadlıqsız ümumiyyətlə normal tərzdə bu iqtisadi inkişaf prosesləri ölkədə baş verməyəcək. Əgər bu belədirsə və liberal iqtisadiyyat olsa, bu süni, hələ həmin müstəqil ekspertlərin dediyi kimi süni şəkildə tənzimlənən bu inflasiya mı olsun, valutaların məzənnələri mi olsun, bunlar çıxıb dağ başına Azərbaycan iqtisadiyyatını darmadan etməzmi? Əgər liberal və azad tənzimlənməyə bıraxılsa. Ki, bazarda da özü necə tənzimləyir, tənzimləsin.
Yox, indi əgər liberal iqtisadiyyat, azad iqtisadiyyat bütün ölkələri, belə deyək ki, ölkənin iqtisadiyyatını dağıtmış olsaydı, onda bu günlərim inkişaf eləmiş qərb ölkələrində, belə deyək ki, bu ölkələr sistem olmamalı idi. Bu mən hesab edirəm ki, belə bir rəsmi təbliğatda buna cəhdlər var ki, güya ki, iqtisadiyyatda hələ ki, ümumiyyətlə, ölkələr demokratiya, xüsusilə iqtisadiyyatda liberal iqtisadiyyat bunu qurmaq tezdir. Çünki biz ki, Mən bununla qətiyyən razı deyirəm. Əksinə, iqtisadi inkişafın açarı məhz liberal iqtisadiyyat prinsiplərinin qurulmasındadır. Azərbaycan iqtisadiyyatı əksinə mən hesab edirəm ki, azad iqtisadiyyat yolu seçməsə, yaxın illər üçün Azərbaycanın bir ölkə olaraq çox ciddi problemlər gözləyir. Yəni, bu bizim üçün qaçılmaz. Azad iqtisadiyyatın prinsipləri nədir? Söhbət normal rəqabət mühitindən gedir. Hər bir kəsin, hər bir sahibkarın çox normal şəkildə kreditlərə çıxış olmalıdır. Hər bir sahibkarın, hər bir şirkətin çox normal şəkildə tenderlərə çıxış olmalıdır. Bəndə biz yolla bağlı danışırdıq. Nə qədər bugün Azərbaycanda tikinti şirkətinin tenderlərə çıxış imkanları var. Yəni bu iqtisadi azadlıq məsələsi, xüsusilə biznesin, iş üzrə dairənin iqtisadi azadlığı məsələsi həddən artıq həll edici məsələdir və liberal iqtisadiyyatın əsas canı bunlardadır. Əgər biz bunları eləməyəciksə, mən bir daha o fikrimə qayıdıram ki, Azərbaycanın bir ölkə olaraq yaxın belə deyək ki, illər üçün çox ciddi problemlər gözləyir.
Mətə fikrinizə görə çox sağ olun. İqtisadçı Rövşən Ərəb studiyamızın qonağı idi. Talğan dəyişim biraz efirdəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulda bir. Bu mədənin yanında da üzü qarı bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq. Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm deyir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Azad Radio Səfirində işdən sonra proqramına qulaq asırsınız. Səfirdə sizinlə mən Otriziya və biz biraz əvvəl iqtisadçı Rövşən Ağayev ilə danışırdıq ümumi qlobal proseslər barədə. İqtisadi mövzuları davam edərkən daha bir iqtisadçı Nəriman Ağayev qoşuruq bizim efirimizə. Nəriman bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Nəriman bəy, bayramlar ərəfəsində artıq kifayət qədər çoxlu yazılar var, ələsüzələ internetdən izləyərkən, internet mətbuatını izləyərkən qiymətlərin durmadan artması qeyd olunur və bayram bir çoxları bunu bayram qabağı qiymət artımı ilə bağlasalar da digərləri tamamilə başqa bir səbəbləri üzə çıxarır, yəni insarçılıq və s. Siz nə düşünürsünüz və sizin son hesablamalarınız nə göstərir? Nə qədər lazımdır ki, bir Azərbaycan və vətəndaşı bayramını öz evində ailəsinə birlikdə qeyd etsin. Nə qədər xərc çəkməlidir?
Bilirsiniz, dediyimiz o qiymətlərin artımında da səbəb kimi həm insarçılıq meyilləri, həm də ki, aydın bayramların da ardıcıl olaraq davam etməsi, yeni il, töhfənə təqvimlər və Novruz bayramı. Hamısının qiymətlərin artımında aydın ki, təsiri var. İndi bugünə olan vəziyyətə görə Novruz bayramını 4 nəfərdən ibarət ailənin qeyd eləməsindən ötürü 60 manat kifayət etməyəcəkdir. Biz burada bu milli xüsusiyyətlərimizi də nəzərə alırıq ki, adətən bizim xanımlarımız evdə mütləq süfrə üçün hazırlıq görürlər. Adama 1-2 şəkər bura, şorba, qalı, paxlava, bütün bunları hamısını nəzərə alaraq o quru meyvələrimiz, adətlərimizin o tələblərə cavab verən süfrəni açmadır üçün bugün Azərbaycan ailəsinin 60 manat bir günə süfrəni, bayram süfrəsini hazırlamağa vəsait lazımdır. Belə ki, nəzərə alaraq ki, minimal əmək haqqı, bir aylıq əmək haqqı, bir nəfərin əmək haqqısı, minimal əmək haqqısı bir bayram süfrəsinə kifayət edəcəkdir, gəlməlim.
Həmin belə bir biz elektron məktub almışıq dinləyicilərimizdən birindən. O qeyd edir ki, təxminən 10 gün əvvəl bir supermarketlər şəbəkəsində ərzağa aid vitrinlər demək olar ki, bomboş idi. Satıcılardan bunun səbəbini soruşduqda, bunun supermarket rəhbərliyi ilə mal sahiblərinin mübahisəsi zəminində baş verdi, öyrənə bildik. Sən demə, mağaza sahibləri malları ancaq köhnə qiymətlə götürəcəklərini bildirərək, bununla razılaşmayanlardan ümumiyyətlə mal qəbul etmirdi. Hazırda həmin supermarketdə boş vitrin yoxdur. Hamısı da bağlaşmış mallarla dolub. Demək, supermarket sonunda təslim oldu. Bağlaşmanın miqyasını təsəvvür etmək üçün sizə bir iki nümunə göstərim. 2 litrlik Coca-Cola 80 qəpik olub, əvvəl 70 idi. Qiymət artımı yəni təxminən 14%. Kofi içkilərindən biri isə 20 qəpik olub, əvvəl 10 qəpik idi. Qiymət artımı 100%. Və burada sual verir ki, qiymət marafonunun sonu nə olacaq? Nə düşünürsünüz bu arada?
Bilirsiniz, qiymət monitorunun artmasının sonu yoxdur. Burada istehlakçının imkanının məhdudiyyəti vardır. Digər tərəfdən bu dəqiqə ümumiyyətlə ərzaq bazarında alıcılıq qabiliyyəti kəskin aşağı düşmüşdür. Bunun da səbəblərindən birisi gündəlik vacib qida məhsullarına yönəldilməsidir vəsaitlərin. Əmək haqqı bu dəqiqə yalnız və yalnız demək olar ki, 70%-dən çoxu birinci dərəcə vacib olan ərzaq məhsullarının alınmasına sərf olunur. O qeyd elədiyiniz Coca-Cola-dır və yaxud digər ələxsus kofe məhsullarındır. Bir çox mallarının qiymətlərinin əsassız artırılması toptan satış ilə məşğul olan və inxisarçı şirkətlərin hərəkətlərinin nəticəsidir. Hərəkətli satışla məşğul olan ümumiyyətlə sahibkarlıq subyektləri qiymətlərin artırılmasının tərəfdarı deyillər. Aydındır ki, onlar qazancı yalnız dövriyyə həcmindən qazanırlar. Müştərilərini itirirlər. Burada kiçik və orta sahibkar hərəkətli ilə satışla məşğul olanlar maraqlı deyillər. Qeyd elədiyim kimi, bunun da sonu yoxdur. Hər halda inzibati tədbirlərlə bu məsələnin həlli yoxdur. Sadəcə olaraq sağlam rəqabətə dəstəkləmək və inkişafına, rəqabətin, yəni sağlam rəqabətin inkişafına şəraiti genişləndirmək lazımdır. Deyə bəy.
Minnətdaram, Nəriman bəyim. Çox sağ olun.
Buyurun.
Təşəkkürlər. Davamlı İnkişaf Mərkəzi rəhbəri Nəriman Ağayev idi bizimlə efirdə. Birazdan biz mövzularımızı da davam etdirəcək. Gündəmdə həmçinin Azərbaycan qonşusu olan Gürcüstanda, Gürcüstan paytaxtında başlayan proseslərdir. Amma mən sizə forum və sorğu ilə də tanış edəcəm. Bu isə birinci sayından sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosu.az saytında Forum Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti tərəfindən yenidən tənqid olunub adlandırılır. Söhbət bundan gedir ki, Dövlət Departamenti 2007-ci ildə dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatı yayılıb və həmin bu hesabatda bildirilir ki, keçən il Azərbaycanda 8 jurnalist ittihamla üzləşib, həbs edilib. Hüquq müdafiəçiləri onlara qarşı ittihamları siyasi motivli sayır. Keçən il həbsdə 4 nəfərin öldüyü xəbərləri var. Polis cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərir, hesabatda qeyd edilir. Məhkəmə icra hakimiyyətinin təsiri altındadır. Sənəddə həmçinin göstərilir ki, Azərbaycanda media azadlığı xeyli pisləşib. Nə cür şərhlər verilir? Dinləyicilər və saytın istifadəçiləri. Almaniyadan İntiqam İbrahimoğlu yazır ki, insan hüquqların müdafiəçisi kimi ona deyə bilərəm ki, Azərbaycanda o zaman insan hüquqları qorunacaq ki, Rusiyadan təmiz qobub qərbə üst tutacaq. Bizə mani olan məhz Rusiyadır. Bir də İndiki iqtidarın Rusiyadan qorxusu hər barədə insan hüquqları ona görə pozulur ki, qanun işləmir. Sovetlər dövründə olduğu kimi kağız üzərində qalıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Departamenti tənqidi hələ bundan sonra da davam edəcək. O həqiqəti gizlədə bilməz. Amma çıxarları üçün əlbəttə Azərbaycan hakimiyyətinə də güclü təzyiqlər etməyin də yadınızdan çıxarın. Belə bir sözlərlə öz fikrini İntiqam İbrahimoğlu tamamlayır Almaniyadan. Pərviz Bakıdan yazır ki, Dövlət Departamenti Azərbaycanın eybəcərliklərini tam çılpaqlığı ilə ortaya qoyub. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının hesabatlarını qərəzli hesab edən hakimiyyət rəsmilərinin buna cavabı nədir? Hər zaman Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərindən razılıqlarını ifadə edənlər Amerika hökumətini qərəzlikdə qınayacaqlarmı? Bu sualla da öz fikrini Pərviz bitirir. Sorğuya keçdikdə isə deyim ki, Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatlarının tənqidlərinə əhəmiyyət verilmi sualı qoyulub. Burada cavab verənlərin 7% düşünür ki, əhəmiyyət verir, 32% qeyd edir ki, qismən və 61% qalanları bildirir ki, qətiyyən yox, əhəmiyyət vermir. Belə, birazdan biz Gürcüstana bağlanacaq, dalğanı dəyişməyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Azərbaycan Rəisinin sinifində yaxın dəqiqələrdə Gürcüstan paytaxtında baş verənlər. Bildiyiniz kimi, yanvarın 5-də bu il Gürcüstanda növbədən kənar prezident seçkiləri seçildi və həmin o seçkilərdə Mikhail Saakashvili qələbəsini qazandı. Düzdür, onun nəticələrinə Gürcüstan müxalifətinin böyük bir hissəsi narazılığını bildirdi. Və bu narazılıqlar indi də davam etməkdədir. Birləşmiş müxalifətin aclığı davam edir və bu aclıq Gürcüstan parlamentinin binası qarşısındadır. Son məlumatı öyrənmək üçün Azadlıq Rəisinin Gürcü xidmətindən Zviad Koridze ilə biz əlaqə saxlayırıq. Zviad, dobrý večer.
Dobrý večer.
Что сейчас происходит? Ну, у нас есть сообщение, что в больницу уже доставлен четвертый участник голодовки у парламента Грузии. Каковы последние новости?
Да, в основном это участники, они молодые, те из той группы, которые голодуют на площади перед парламентом, оттуда уже перевели в больницу.
Что, какие требования сейчас? Они продолжают оставаться теми же или же есть какие-то изменения в этих требованиях у оппозиции?
Есть требования соблюдать основные принципы меморандума, которые оппозиция предоставила председателю парламента месяц тому назад, отменить конституционные изменения насчет поправок о формировании будущего парламента, там, вы знаете, должен быть 150 депутатов по новому закону, из них 100 по пропорциональным принципам, а 50 по мажоритариям. А вдруг парламент решил, что изменить количество. Не количество остается 150, просто 75 по пропорциональному, к 75-м мажоритарным. Это означает, что у нынешней власти есть больше ресурсов вывести своих кандидатов по мажоритарному принципу. Но если еще те политические группы, которые требуют непризнания легитимности президента и досрочных президентских выборов.
Сталкиваются ли участники голодовки с какими-то нарушениями их прав со стороны грузинской полиции или нет?
Со стороны полиции?
Да.
Нет, таких случаев не было. Они, ну, в течение вот этих последних 4 дней, когда они голодуют перед домом правительства, перед зданием парламента Грузии, там никаких эксцессов не было ни со стороны полиции, ни со стороны ОМОНа, ни со стороны любых правоохранительных органов. А что касается тех депутатов, которые голодуют в приемной председателя парламента, это депутаты от оппозиционной партии «Новые правы», которые вчера начали голодовку, извините, позавчера начали голодовку в приемной госпожи Бурджанадзе. Вот там сегодня был маленький эксцесс, когда один из представителей их фракции хотел предоставить им фотоаппарат, и это не разрешила там администрация парламента. И там был маленький эксцесс, но это не такой, это не тот факт, который можно рассматривать как ущемление их прав.
А наблюдатели какой-то общественный интерес? То есть увеличивается ли несколько раз количество
если
участников?
Если посмотреть так, да. Что общественный интерес к действиям оппозиции за последний месяц очень примешивался, потому что народ, который выходил в январе, в начале февраля, количество где-то 100-150 и, может, 10 тысяч человек на улицах города проводили протестные митинги. Они ожидали от оппозиции большего. Но трудно сейчас сказать, что конкретно они требовали. Но они требовали, что это заряд, который был у оппозиции и у большинства митингующих, не должно быть примешиваться. Оказалось, что вот граждане более осторожные сейчас смотрят на действия оппозиции. Они, конечно, больше большие надежды связывают с выборами парламента, которые якобы должны состояться весной, но конкретно пока еще не говорят, когда будут эти выборы. Ну, если вот сегодня назначат выборы, это означает, что они пройдут где-то во второй половине мая месяца.
Спасибо, Звят, большое за предоставленную информацию.
Огромное спасибо вам.
Свят Куридзе иде Азадлык Радиосунун Гүржү хидметине мекташи. Хатладым ки ачылык акциясы давам этмейдедир. Гүржүстан парламент каршысында Бирлешмиш Мухалифет нумайнилери тарафынан. Ама эсасен ачылык элеянлар гэнчлердир. Ве артык дөрдүнчү, эмин бу ачылыгын дөрдүнчү иштиракчысы Тбилисинин хастаханаларынын бирине чатырылып, 40'a кадар иштирак эденлер бар. Эмин бу acılık aksiyasında ve böyle bir məlumat da var. Düzdür, bunu Gürcistan Rustavi 2 telekanalı yayıb ki, Gürcistan müxalifət liderləri Londonda Boris Berezovski ilə görüşüblər. Boris Berezovski'nin isə ekstradisiyasını Rusiya Böyük Britaniyadan tələb edir. Fikirlər var ki, yeni pullar axtarışındadır, amma həllik tərəflər bu məsələni, bu fikri dəstəkləmirlər və ümumiyyətlə təsdiq də etmirlər. Belə, hələlik bu qədər. Birinci sayından sonra efirdəyik. Azadlıq Radiosunun 101.7 FM dalasından qulaq asa bilərsiniz.
Azərbaycanda dan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işdə yox. Bura yaşılmasın yer böyle.
Atam dedi ki, ağıl ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər var, azadlıq, demokratiya, bizə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıb gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə göndərin.
Cümə günü, axşam saat 9:25-də qalmış.
5 başqa deyir verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni bir dənə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Şəffaflıq Azalıq Radiosunun rubrikalarından biridir. Daha bir rubrika xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Orada isə Azalıq Radiosunun müxtəlif məkdaşları əzəmiyyətə yol alınarkən və yaxud da Azərbaycanın içində başlayan prosesləri dərindən araşdırmağa çalışır. Xarici proseslərdən bəzilərini bizim məkdaşımız İlqar Rəsul izləyib. İlqar studiyadadır. İlqar Əlbatın xeyri olsun.
Hoş gördük ziyan.
Bu yönlərdə Bakı-Moskva qatarında baş verən və Azərbaycanlıların qazanc dalınca getdiyini əks etdirən xüsusi reportaj getdi, amma mən biləm daha bir ikinci reportajda hazırlanır. Dayanacaqlardan biri Bakı-Moskva qatarında Dərbənd şəhəri olub və yaxın günlərdə həmin o Dərbənddən də reportaj gedəcək Firə Azadlıq Radiosunun filmində. Bir məsələ, mən bilən Dərbənd vaxtı ilə kifayət qədər çoxlu Azərbaycanlıların yaşayan bir şəhərdir. İndi necədir vəziyyət? Yəni, Azərbaycanlılar çox sayıda qalıbmı orada, yoxsa demografik proseslər ona gətirib çıxarıb ki, tamamilə başqalar orada yaşayır hazırda?
Dərbənddə əslində bu dəfəki səfərimiz apardığımız oradakı araşdırmalar, əhali ilə söhbət, ümumiyyətlə bütün Dərbəndi belə demək mümkünsə gəzdik. Azərbaycanlıların özləri də ziyalılardan söhbət elədi, adi adamlar və s. onlar özləri də deyir ki, Azərbaycanlıların sayı orada indi də digər millətlərdən müqayisədə çoxdur. Yəni, Dərbənddə çox millətlər yaşayır, yəni bir çox millətlər kifayət qədər orada çox millətli şəhərdir. Azərbaycanlılar deyir ki, onlar daha çoxdur, amma rəsmi statistikada onların dediyinə görə müəyyən qədər orada təhriflərə yol verilir, onların sayı azaldılır, hətta azaldılmayla da bağlı onlar bildirirlər ki, deməli, ümumən götürəndə 111 minə qədər adam yaşayır və bu adamların əksəriyyəti bir çox məsələlərlə bağlı biz onlarla söhbət elədik. Bəzilər deyir ki, orada milli problemlər də var, Azərbaycanlılarla bağlı müəyyən sıxışdırmalar gedir və buna misal olaraq göstərirlər. Deyək ki, bu Azərbaycan misyonatlarının orada tikdiyi binalar var. Vaxtında deyək ki, hamamlar və s. böyük binalar da var. O binalar indi özəlləşdirməyə çıxarılır. Bunu başqa millətlərin nümayəndələri alır, özəlləşdirir, biznes işinə qoşurlar bu binaları və bunlar deyir ki, Azərbaycanlılar deyir ki, əslində belə olmamalı. Bunlar saxlanılmalıydı və s. Digər məsələ sayın mübahisəli olduğu, yəni orada əsasən 3 millətlə bağlı, deyək ki, Azərbaycanlılar, ləzgilər, tabasaranlılar var, bunların sayları ilə bağlı müəyyən mübahisələr var. Amma mən orada olan günü yerli, deməli, Dərbənd Xalq Məclisinə seçkilər olmuşdu artıq bir gün əvvəl, həmin gün nəticələr elan olunmuşdu. Mən soruşanda nə qədər yer verilir Dərbəndin özündə Azərbaycanlılara bu məclisdə, bilirsən ki, bundan müəyyənləşdirmək olur say məsələsini. Onlar bildirdilər ki, 10 nəfər Azərbaycanlılara yer verilir, 10 nəfər ləzgilərə, 6 nəfər tabasaranlara və s. digərlərinə az. Və bununla göstərdilər ki, əslində Azərbaycanlılara 10 yox, daha çox yer verilməlidir. Amma Dərbənd qəzetində mən olduğum, müxtəlif adamlarla söhbət elədiyim, məsələn, Tahir Salih Dərbət ədəbiyyat, o mədəniyyət cəmiyyəti var, ona o cəmiyyəti təmsil edir, həm də Dərbət qəzetinin müxbiridir. O bildirdi ki, əslində onlarla bu vəziyyət yaxşıdır və bu yer onlara hamıdan çox verilibdir xalq məclisində. Digər tərəfdən Azəri cəmiyyətinin sədri Zeynal Babayev var, o bildirirdi ki, əslində biraz da artıq olmalıdır və s. başqa məsələ və abidələrin dəyişdirilməsi məsələsi qoyurlar oradakı ki, Azərbaycan abidələri var, bunlara başqa da münasibət dəyişdirirlər, başqalarının adına yazırlar, yeni tarixçilər peyd olub. Buna yanaşı, mən özüm gözümdən görmək üçün, məsələn, Dərbənddə Nizami Parkına getdim, vəziyyəti bilmək üçün necədir Nizami Parkı, çox bərbat vəziyyətdə idi. Eyni zamanda orada heykəlin hətta barmaqları yox idi Nizaminin. Mən soruşanda ki, niyə bura bu vəziyyətdədir? Ağaclar qırılıb, tökülüb, park bərbat vəziyyətdədir. Mənə bildirdilər ki, ola bilsin bu parkı çıxartmaq istəyirlər ona görədir və hətta bir vaxtlar heykəli buradan götürmək, qoparmaq istəyirmişlər istəməyənlər, bədxalqlar, amma onlar buna mane olublar. Digər yerlərdə mən oldum, əsasən hamını düşündürən Narınqalada mən oldum, Dərbəndin özləri də demiş, tacı, deməli ki, öz bəbəyi. Qalada bərpa işləri gedir, qala demək olar ki, bizim adətə müşahidə elədiyimiz qalalardan daha möhtəşəm və yaxşı vəziyyətdədir. Orada mən həmin mağal deyilən hissə var, Dərbəndin yuxarı hissəsi, əsasən Azərbaycanlılar yaşayır, əksəriyyət Azərbaycanlılardır. Mən onlarla da söhbət elədim, dolanışacaq vəziyyət, onlar bildirdilər ki, dolanışacaq o qədər yaxşı deyil, çünki indi hər şey özəldir və özəllərə də hamı öz qohumlarını götürür. Ona görə onların vəziyyəti o qədər ürəyəsən deyil. Cümə məscidində oldum, hətta bir vəziyyətlə orada rastlaşdım, bir qrup adam var idi. Mən soruşdum ki, cümə günü deyil, nə yaxşı burada? Qrup halında adamlar var. Zeynal Babayev bələdçiliyi edirdi mənə, Azəri Cəmiyyətinin sədri. O bildirdi ki, seçkilərdə qalib gələn deputatın, o namizədin, deməli, namizəd təziyə verir. Burada imamlara dualar oxunur, ehsan verilir. Və başqa bir küçədə gördüm ki, musiqi qoyub oynayırlar, rəqs edirlər, Azərbaycanlılardan gedir söhbət. Bu bayramın atəşfəsanlığının nə səbəb olduğunu soruşanda bildirdilər ki, bu da başqa bir qalib gələn namizədin tərəfdarlarıdır. Yəni, belə hallarla rastlaşırdım. Ümumən götürədə bazarda da mən oldum əlbəttə ki, Azərbaycanlardan da söhbət elədim. Vəziyyətindən şikayət edən olmadı. Yəni, onlara qarşı hansısa bir problem yaratsın digər millətlər və s. Ümumiyyətlə, Rusiyanın şəhəridir sözsüz ki, Dərbənd. Biz gedəndə Rusiya ərazisinə gedirik və orada gəzəndə bilirik ki, Rusiyanın ərazisindək. Amma şəhər addım başı özünün Azərbaycan şəhəri olduğunu diktə eləyir. Adi marşrut taksidə
milli nöqtədə.
Bəli, adi marşrut taksiyə minirsən, sürücüdən rusca soruşursan, bu falan yerə gedirmi yoxsa yox və sonra adamlar sənə baxır və düşdükcə dayanacaqlarda onlar gör, məlum olur ki, elə burada çoxu bunların Azərbaycandadır. Bazarda, dükanlarda heylə. Amma bir narazılıq var idi. Hamı daha çox şikayətlənirdi ki, Azərbaycan diqqətli olmalıdır bir məsələdə. Biz bilirik ki, Dərbənd Azərbaycandan çıxanda Rusiyanın giriş qapısıdır bizim üçün. Yəni, tarixi mənbələrdə Azərbaycanın bir vaxt şimal qapısı adlandırılan bu şəhər. Orada adamlar narazılıq, yerli adamlar da və Azərbaycandan gedib orada bazarda işləyən adamlar da narazılıq. İki Azərbaycanın burada bir nümayəndəliyi olmalıdır. Məsələn, Mahaçqalada yox, Dağıstanın mərkəzində və s. Məhz Dərbənddə, çünki Dərbənddən keçir Azərbaycanlar, bura gələnlər də burada düşürlər. Yaxud Moskvaya harasa gedənlərin sənədində bir problem olanda onları Dərbənddə düşürürlər və qalırlar küçələrdə. Demək olar ki, faktiki adamlar deyirdi ki, onlar bəzilərinə kömək eləyirlər, amma bu dövlət məsələsidir və onlar çox istəyir. Dedilər ki, Azərbaycan rəhbərliyi, ölkə başçısı və digər müvafiq strukturlar Dərbənddə bu məsələdə bu problemi Dərbənddə həll eləsinlər ki, Azərbaycanlılar ora düşəndə hər hansı sənədlərində problem olarsa Azərbaycanlı nümayəndəliyi olsun orada o problemləri həll eləsin. Ümumən götürəndə şəhər o qədər yaxşı vəziyyətdə deyil, zibillik dağılır belə götürəndə. Yəni Dərbənd haqqında eşidilən, arzulanan Dərbənd deyil. Amma bir məsələ var ki, adamlar çalışırlar çox şeyi qorumağa və ikililərin biri də oldu ki, Azərbaycan televiziyasını orada göstərmir artıq. Onlar sonuncu ümidlərini itirdiklərini deyirlər ki, vaxt var idi Qızıl Fonddan materiallar olurdu, ASTV onlar baxırdılar, amma son vaxtlar o deyir, o qüllə də özəlləşdirilib və onun təmin olunması üçün pul yoxdur. Buna görə Azərbaycan televiziyası da əllərindən çıxıb və sözsüz ki, dərs vəsaitlərinin çatışmaması və s. artıq Azərbaycanlıları yavaş-yavaş rus dilində danışmağa öyrədir.
Bəs belə qısaca bir dəqiqə ərzində bu qlobal məsələlərdir. Digər səviyyədə, yəni onların qazancı, onların gəlirləri müşahidə etmək mümkün oldu mu Azərbaycandakılardan fərqli olaraq? Çox da yoxsa azdır. Onlar yaxşı yaşayırlar. Bu baxımdan sosial rifah nöqtəyi nəzərdə.
Müəllimlərin maaşını təxminən mən hesabladım. Düzdür, Azərbaycan dili dərs müəllimə saat hesabına pul verilir. Azərbaycan dili dərslərinin saatı orada azdır, 4 saat verilir filan və bunun müqabilində təxminən 150 dollara yaxın Azərbaycan dili müəllimələri maaş alırlar. Bu əlbəttə ki azdır. Amma ümumən götürəndə işsizlik çoxdur. Məsələn deyir Azərbaycanlılar işsizdir, amma çox adamlar işsizdir, alver edirlər. Orada Ayna xanımla mən söhbət elədim. Bakı Dövlət Universitetinin deməli filologiya fakültəsini qutarıb. Ondan sonrasında vəziyyət o dedi qadınların bir hissəsi məktəblərdə işləyir, Azərbaycanlıların çoxu əslində məktəblərdə işləyir. Bir hissəsi isə bazardadır. Bax belə bir vəziyyət adi dolanışacaq. Dediyim kimi problem Azərbaycan dövlətindən müəyyən dəstəkdir.
Minnətdarım İlqar, təşəkkürlər. Çox Solqar Rəsulun hazırladığı reportaj yaxın günlərdə Nazarlıq Radiosu efirində olacaq. Mən sizinlə yavaş-yavaş xudahafizləşim. Unutmayın 101.7 FM dalasından və Azadlıq Radiosu.az saytından daxil olarkən siz bizim radiomuzu canlı olaraq dünyanın istənilən yerində dinləyə bilərsiniz. Qulaq asmaq, yəni nöqtə nəzərdən. Əlaqə vasitələrimiz də var. Bu birbaşa efirin telefonudur. Mobil telefonlarınızdan SMS göndərmək üçün də abunəmiz var və mənim elektron ünvanım veriliş ərzində. Hər halda onları indi birlikdə dinləyəcəksiniz və mən sizinlə xudahafizləşirəm sabah nələr.
Mən Dr. Zeyə ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM